Азатлык радиосу сөйлөй. Бүген 4 декабрь пенжешембе. Микрофон алдында Бикет Имирова. Бүген Азатлык тапшыруунда. Россия премьер-министры урынында да Владимир Путин елдагыча халык сурауларына жооп берди. Татарстанлыларына нинди мәсьәлә борчый? Һәм казанлылар Русиядә иң зур җитәкче итеп кемне саный? Дәүләт ара низаклар вакытында Европа ничек хәрәкәт итәргә тиеш? Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының җыены башланды. Милли компонент Русиядә халыклар дуслыгын бозама. Русияның мәгарифне үстерү институтында бу мәсьәләдә фикерләр аерыла. Булар барысы да бүген азатлыкта булыр. Ә әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ол сукырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Журналист Анна Политковскайны үтерүне тикшерү утырышы ябык ишекләр артында узды. Хельсинкидә Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасына кергән илләр министрлары низакларны булдырмау турында сөйләшә. Россия президенты Дмитрий Медведев Хинстанга килде. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Журналист Анна Политковскаяның үлемен тикшерү эше бүген Мәскәү мәхкәмәсендә ябык ишекләр артында тыңланды. Бүген дәүләт сере булган мәгълүматлар игълан ителү сәбәпле гаепләү ягы утырышны ябык ишекләр артында уздыруны сораган. Үтерүгә катнашы булуда 4 кеше гаепләнә. Үтерүне оештыручылар билгесез. Үтерүче дип шикләнелгән Рөстәм Мәхмүдов әле табылмаган. Финляндия башкаласы Хельсинкидә Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының низакларны булдырмауга багышланган 2 көнлек җыены ачылды. Көн тәртибендә төп темалар Россия белән Грузия арасында булган сугыш һәм Таулы Карабах низагы. Очрашуда 50-ләп ил вәкилләре катнаша. Финляндия тышкы эшләр министры Александр Стаб Таулы Карабах низагы мәсьәләсендә алга китеш бар дип белдерде.
We do have improvement and progress on
Таулы Карабах низагын шишүдә алга китеш бар. Моңа катнашы булганнарның барысына да рәхмәт белдерәм. Шулай ук Днестр буй низагын шишүдә дә тәрәкыят бар, диде Финляндия министры. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавровның оешмага Русиянең иминлек өлкәсендә яңа тәкъдимнәре белән чыгачагы көтелә. Лондонда урнашкан ICD ширкәте интернеттагы Одноклассники.ру сәхифәсен булдырган Альберт Папковны мәхкәмәгә бирде. Ширкәт җитәкчесе Алистер Крофорд Папков сәхифәне бу ширкәттән эштән китеп 16 көн узгач ачкан. Идеяны ул эшендәге бер проекттан урлаган дип дәгъва итә. Одноклассники.ру сәхифәсен аралашу, мәгълүмат алмашу өчен 25 миллионнан артык кеше куллана.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Сәүд Гарабстан хакимиятләре хаҗ вакытында иминлек саклар өчен 100 меңлек иминлек кешеләрен куйды. Мөселманнарның изге хаҗы шимбә көнне башлана. Быел Мәккәгә 3 миллионлап хаҗи килер дип исәпләнә. Узган ел Сәүд полициясе хаҗ алдыннан изге урыннарда террор һөҗүме планлаштыруда шикләнелгән 28 сугышчыны кулга алган иде. Эчке эшләр министры Наиф бин Абдул-Азиз быел андый һөҗүмнәр әзерләнү турында мәгълүмат юк дип белдерде. Быел тәртип саклауга өстәмә кешеләр бирелгән. Душанбедән хаҗ Мина тау янында 3 көн шатырларда яшәячәк. Хакимиятләр анда махсус шатырлар урнаштыра, аларның барысына да ашарга пешерер өчен электр мишләр куела. Шатырларда газ куллану быел катгый тыелган. Ел саен хаҗ вакытында йөзләгән кеше тапталып яки утта яны белә. Ел саен сөгыт рәсмиләре хаҗны мөмкин кадәр яхшырак һәм иминрәк итеп оештырырга тырыша. Корбан бәйрәмендә Карачай Черкесе һәм Кабарда Балкария ял итәчәк. Карачай Черкесе президенты Борис Эбзеев 8 декабрь Корбан бәйрәмен ял көне итү турында фәрманга кул куйды. Корбан гаетен ял көне итүне сорап президентка Карачай Черкесе һәм Ставрополь ягы диния нәзарәте рәисе Мөфти Мөхәммәт Бердиев хат юллаган булган. Кабарда Балкарияда да Корбан бәйрәмендә ял сорап президентка диния идарәсе мөрәҗәгать иткән булган. Фәрман нигезендә республика ширкәтләре 8 декабрь көнен эш күләме һәм хезмәткәрләрнең мөмкинлегенә карап үзләре оештырырга хокуклы. Ул көнне эшләргә мәҗбүр булган хезмәткәрләр берәр башка көнне ял ала алачак. Русия президенты Дмитрий Медведев Хинстанга килде. Премьер-министр Монмахан Синг белән очрашуда сүз ике ил арасында террорга каршы көрәштә һәм глобаль финанс кризисны чишүдә хезмәттәшлек турында барыр дип көтелә. Ике ил җитәкчеләренең сөйләшүләре Хинстанның әле дә узган атнада Мумбайда булган террор һөҗүмнәре кайгысыннан арыну вакытына туры килде. Шуңа күрә террорга каршы көрәш сәяси көн тәртибендә төп урынны алып тора, диде Русия президентының ярдәмчесе Сергей Приходько. 5 декабрь Медведев Хинстан җитәкчеләре һәм сәясәтчеләре белән очрашачак. Җомга көнне шулай ук Хинстанда Русия елын ябуга багышланган тантаналы кичә булачак. Анда Медведевның киләсе 2009 елны Русиядә Хинстан елы итеп игълан итүе көтелә. Ике ил арасында атом ягулыгы, галәмне өйрәнү, финанс, туризм һәм хәрби техник өлкәләрдә хезмәттәшлек турында килешүләргә кул куелар дип көтелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Дөнья хәбәрләре белән Алсу Кырмаш таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Владимир Путин татарстанлыларның сорауларына ничек җавап бирде? Казанлылар фикере. Русия белән кем идарә итә? Безнең ачык микрофон сәхифәсен ишетми калмагыз. Милли компонент мәсьәләсенә мәгарифне үстерү федераль институты хезмәткәрләре карашы. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән аерылмагыз. Пәнҗешәмбедә Русия премьер-министры Владимир Путин Русия халкы белән аралашты. 3 сәгатьтән артык барган сөйләшү вакытында ул 70-тән артык сорауга җавап бирде. Бу тамашаны дәүләт телевидениесе һәм радиосы туры эфирда тапшырды. Микрофон алдында Оли Гылми.
Туры эфирда халык белән аралашу гадәтен Владимир Путин президент чагында башлап җибәргән иде. Премьер-министр вазифасында ул мондый чараны беренче тапкыр үткәрде. Ләкин моңа карап, быелгы чараның элеккеләреннән әллә ни аермасы булмады. Путин гадәттәгечә һәр сорауга саннар, дәлилләр китереп, тәфсилләп җавап бирергә тырышты. Бу тамаша вакытында ул элеккегә караганда да ныграк юлбашчы булып күренде.
Итак, здравствуйте, Владимир Владимирович.
Добрый день.
Вы уже больше полугода возглавляете правительство.
Сез инде ярты елдан артык хөкүмәт җитәкчесе. Бу кәнәфидә үзегезне ничек хис итәсез, дип башлады сөйләшүне алып баручы.
Главное, конечно, не кресло, а
эш кәнәфидә түгел, ә башкарыласы вазифаларда. Минем өчен бу яңа эш түгел, диде Путин.
Для меня это не новая работа.
Сораулар гадәттәгечә төрле тармаклардан булды. Икътисадтан алып тышкы сәясәткә, иҗтимагый тормыштан гаилә мәсьәләләренә кадәр. Башка елларда Путин кереш сүзендә уңай саннар, икътисади күрсәткечләр китерсә, быел игътибарын финанс кризисына юнәлтте. Һәм бу кризис өчен кем гаепле икәнен әйтте.
Кризис начался в Соединенных Штатах, которые, по сути, в результате своей...
Кризис Кушма Штатларда башланды. Бу илнең хакимиятләре эшне кризиска кадәр җиткерде. Аннары ул башка алдынгы илләргә таралды, Русиягә дә җитте.
Экономика всех ведущих стран мира. Безусловно, это коснулось и нас.
Кризиска карамастан Русия икътисади үсеш кичерә. Быел ул 7% чамасы булачак, диде Путин. Бер үк вакытта ул ел ахырына инфляциянең 13%-ка җитәчәген әйтте. Ләкин Путин сүзләренчә, Русия бу кризистан минималь югалтулар белән чыгачак. Русиягә инде 1000 елдан артык ул моның ишегенә авырлыкларны күрмәде, диде ул. Путин авырлыкларга карамастан хөкүмәт йөкләмәләрен үтәячәк. Эш хаклары, пенсия, социаль түләүләр артачак, дип вәгъдә итте. Ул шулай ук рубльнең чагыштырмасы кискен үзгәрешләр кичермәячәк, диде. Яңа акчалар басылган дигән хәбәрләрне сафсата дип атады. Фатир бәяләре турындагы сорауга җавап биреп, Путин һәр яманның бер яхшысы дип, бар ил буйлап шул исәптән эре шәһәрләрдә дә фатир бәяләренең төшәчәген фаразлады. Бер үк вакытта ул банкларны ипотека кредитларын түли алмаган кешеләргә карата кырыс чаралар күрмәскә чакырды. Банкларның үзләренә дәүләт тарафыннан ярдәм эзләргә вәгъдә итте. Путин шулай ук ана капиталы акчасын ипотеканы түләргә рөхсәт итәргә кирәк дигән тәкъдим ясады. Уңайсыз сораулар гадәттәгечә күп булмады. Чыгышы белән Якутиядән булган бер егет милләт ара нәфрәт нигезендә башкарылган һөҗүмнәр артуга зарланды. Путин хокук яклау ишмаларын андый кишләрне акылларына утыртырга чакырды. Бу ахмак кишләр урыс халкы мәнфәгатендә эш итәбез дип уйлый. Чынлыкта аңа зыян гына китерә диде ул. Һәр милләт үзен үендә дип хис итсә генә Россия бөек дәүләт булачак диде Путин. Путинга сорау биргән төбәкләр арасында быел Татарстан белән Башкортстан да булды.
Азатлык радиосы.
Оли гылмы әйткәнчә, бу тамашадан татарстанлылар да читтә калмады. Владимир Путин җитәкләгән Бердәм Русия фиркасының Татарстан бүлеге Русиядә иң зурларының берсе дип санала. Казанда Владимир Путинның кабул итү бүлмәсендә Татарстан президенты фирканың шулай ук югары җитәкчелеге вәкиле сорауларга җавап бирде инде. Татарстанлылар баш җитәкчегә дә сорауларын әзерләгән, алар Владимир Путинга авыл хуҗалыгы мәсьәләләрен куйды Владимир Путин алдында. Шулай ук Владимир Путинның халык белән аралашуы Казаннан ничек күренә? Бу хакта Гадил Галәмәтдин сөйли.
Социологлар үткәргән тикшерүләрдән күренгәнчә, ил халкының 25% Путинның халык белән аралашуын алдан ук сөйләшенгән эш дип атый. Әмма мондый чаралар азмы, күпме җанны тынычландыра. Итәкчелекне халыкка якын булуын күрсәтә диялар. Русиядә халыкны борчыган сорауларга Владимир Путин җавап бирсә, Татарстанда бу вазифаны президент Минтимер Шәймиев үз өстенә ала. Ул бердәм Русиянең җәмәгатьчелекне кабул итү бүлегендә казанлылар белән аралашып, аларның сорауларына җавап бирде. Әмма белгечләрне ил белән президент идарә итә һәм барлык сорауларга беренче чиратта ул җавап бирергә тиеш дигән уйда борчый. Шуңа күрә сәясәт белгечләре Путин кабат халык белән аралашканнан соң илдә кем хуҗасын дип тәмам буталды мәгаен. Русиядә сорауларга премьер-министр җавап бирсә, ни өчен Татарстандасын җәмәгатьчелекне кабул итү урынында Рөстәм Миниханов, яисә шул ук бердәм Русияләрдән саналган Фәрит Мөхәммәтшин түгел, ә президент үзе җавап бирә. Сәясәт белгечләре Шәймиев Владимир Путин вәкиле буларак халык белән очрашты ди. Шәймиевкә кешеләр төрле сораулар белән мөрәҗәгать итте. Мәсәлән, Шаллы янындагы Бибай авылында яшәүче Флёра Вафина үз авылларында асфальт юл кайчан салыныр дип борчыла. Президент бу мәсьәләнең 2009 елда хәл ителәчәге турында әйткән. Шәймиевкә медицина мәсьәләләре, торак сатып алу һәм тузган торакны цикләндерү проблемалары белән мөрәҗәгать иткәннәр. Русия премьер-министры Владимир Путин белән туры элемтәдә исә иңелек финанс кризисы мәсьәләләренә игътибар бирелде. Рәсми мәгълүматларга караганда, бүгенге көндә илдә миллионнан артык халык эшсез. Бу бөтен Казан халкы эшсез утыра дигән кебек. Шунлыктан премьер-министрга да эшсезлек турында сораулар күп булды. Финанс кризисы һәм аның тормышка булган тәэсире турында Путин булай диде.
Период развития экономики и в период большого потребления.
Еллар дөнья икътисадының хәле яхшы булганда Россия сәнәгать ширкәтләре җитештерә торган товар яхшы экспортланды. Ширкәтләр хезмәткәрләр санын банктан акчалар алып җитештерүне арттырды. Хәзерге кризис вакытында исә товарга сорау булмага җитештерү күләме дә кимергә тиеш. Эшсез калучыларга ярдәм итү өчен без бүген аларга аена 4900 сум акча түләп барабыз. Әмма бу мәсьәләне шишү өчен төбәкләр, ширкәтләр, муниципаль берәмлекләр үзләре дә хәлләреннән килгән эшләргә тиеш, ди Владимир Путин.
Позавчера я собирался с большой группой губернаторов, мы как раз обсуждали эту проблему.
Һәр елдагыча премьер-министрга Татарстаннан да сорау юлланды. Бу юлы республиканы башка еллардагы кебек күп яктан алга киткән заманча төбәк буларак түгел, ә гади авыл хуҗалыгы төбәге итеп тәкъдим иттеләр. Шунлыктан татарстанлыларның сораулары да зур сәясәт, дөнья икътисады темаларыннан ярак булды. Премьер-министры белән туры элемтә Яшелүзән районының Майский хуҗалыгыннан алып барылды. Биредә Путинга юнәлдерелгән төп сорау Татарстан кибетләрендә шетел һәм республикада җитештерелгән товар арасындагы көндәшлекне бетерү юллары иде. Майский хуҗалыгында эшләүче Люсаны исемле бер ханым Владимир Путинга шетел товарын тикшерүләрне арттырырга тәкъдим итә. Премьер-министр сүзләрен бүгенге көндә Русиягә чит илдән мөмкин кадәр азрак кыш, сыер ите кертелә башлаган. Әмма бу товардан бөтенләй баш тартып булмый ди ул. Чөнки җирле ширкәтләр генә илдәге халыкның ихтыяҗын канәгатьләндерә алмый. Республикада уңыш җыйган вакытта җирле яшелчә яхшы сатылсын өчен шулай ук күп кенә тыюлар кертәбез ди Путин. Моннан тыш премьер-министр дәүләт һәрдаим авыл хуҗалыгы өлкәсенә ярдәм итергә тиеш ди. Аның сүзләренчә, быел башка еллар белән чагыштырганда бюджеттан ауыл хужалыгына икеләтә күбрәк акча бирелгән. Беренче чиратта бу ягулык һәм ашламаларга киткән чыгымнар ди Путин. Пәнҗешәмбе Россия мәгълүмат чаралары көнезен Владимир Путинның халык белән аралашканын яктыртты. Гади кешеләр, белгечләр, түрәләр, яшьләр һәр кем бу сөйләшүдә бәлки үзенә кирәк җавапны да ишеткәндер. Бу сөйләшүнең дөньяда финанс кризисы шартларында баруы нык итеп сизелеп торды. Премьер-министрга сорау бирүчеләрнең саны 2 миллионнан артты. Димәк, аларның һәр кайсының үз проблемасы һәм ни белән булса да килешмәве бар.
Азатлык радиосы.
Русия президенты Дмитрий Медведев Хиндистанда болғанда, премьер-министр Владимир Путиннің халық сұрауларына жауап беруі ел білен кім идара ете деген сұрауны уятты. Қазанда өткерген кішкенегіне сұрауштыру көрсәткенше, жауап берушілер Русияда кім баш итекші деген мәселеге түрлі-түрлі қарашта тұра. Мәлике Басыр өткерген ашық микрофон сұрауштыруын тыңларға шақырабыз.
Россияда бірінші жетекші болып,
шын
жетекші Құдай, Аллах тағала. Дөнья хәлдә Дмитрий Медведев, икенче нәрсә Путин, вообще Путин беренче булырга тиеш. Потому что ул бөтен Россия белән команда итте. Бөтен чәчәкләрне яхшы белә. Чәчәкләргә чыгып җирдә ул тоже бик күп. Медведев та хәрмәнә аны изеннән бара. Ул да шулай җирә, Аллаһка шөкер.
Медведев беренче марта әле Путин формага җирләргә дә барып кайтты. Шуңа күрә Медведев безнең алда булырга тиеш. Все.
Тиеш, ә бүгенге көндә
шулай, шулай. Медведев переди, да, шулай.
Менә яшерәк кешене.
Хәм бүләләр инде икесе бүлешсеннәр. Менә сәйтим, икесе дә икесе бергә индәләр. Икесе бергә алып барарлар. Уйлыйбыз шулай. Дип, дальнейсен бәлкі яқшы болып кейтер, қарарбыз мені, әлі күтәміз яңа еллардан соң, бүтінісі белгілі болар.
Путин, Медведев, Путин күшісі дәш, мұның үшін Путин, бүтін үшілеріне Путин үшілі, білмеймін.
Путинді бек қырмәт етем, біздіге енді пенсияларды артырып тұрды, енді нешіктір мені пенсионерларға, тілміртмейбіз пенсионерларыны, деп әйткен сөзләрі бек дегеліме жатты.
Ну, әміне кім сон, Медведев мұ, Путин мұ, біздің шын жетекші?
Ну, Медведев бола енді, мәселеш кейсін енді, ол бет басты бол ұрынға.
Ә сіз әмтесіз мұ саңын шын жетекші екенін?
Әйті бітір әлмейм әлі жаңа бет кіші. Путин көбірек ескіше өзін хичете ол мұна ескіше енді мұна алып барады, емше шолай. Бұлша сөкелейінданың.
В общем, масштабе, то все-таки Путин идет впереди. А Медведев, он как бы выполняет тоже немаловажную роль, но как бы во многих вопросах, мне кажется, главную роль играет как бы Путин.
Ну, считается Медведев, но в реальности я не знаю, что-то никаких сдвигов нет. Но одно и то же ведь, все обещают, а без толку. Коммунальные услуги растут, цены растут, пенсии не избавляют. Это разве жизнь? На словах только.
Медведев,
Путин,
Путин.
Путин.
Без ума куникке, у куптя на алпарду уже, съездил алпарду, ведь потом развалился бы деньги, развалился. Все-таки Путин, он кутерзе, барабар, кутерзе, именно нормальный русла кыртте, ильне, чем Елисеген Караганда. А Медведев тоже молодец, он тоже Путина юлдан кика гитмей, но отряд международный га у кубрящего башады. Кнек, Америка заирде, Медведев куп иллерин узенейте хадар, има, Россия хадар кубряк иллер бар. Дусак яши башлады. Ни аның хәдер автолит күтәрелде Медведев вакытында. Чи Путинга караганда да.
Мен нәрсә әйтәм? Путинның практикасы зуррак, политический дә, экономический дә, ул яш ягыннан да, эш ягыннан да практикалы кеше. Мен әйтәм, Путин, конечно, зуррак инде ул, должности буенча Медведевка буенча да, ул аның стажы зуррак. Стажы зуррак. Ул бу милләрдә булган кеше, әле 250 ме, 300 ме илдә булдым диде ул. Аның конечно, практикасы зур.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бу ачык микрофон сәхифәсе иде. Казан урамнарында Русиядә кем баш җитәкче дигән сорау бирелде һәм менә сез җавапларын ишеттегез. Хөрмәтле тыңлаучылар, сезнең фикерегез безгә һәрвакыт кызыклы, безгә SMS хәбәрләр җибәреп, үзегезнең уй-фикерләрегезне җиткерә аласыз.
Азатлык тапшырулары турында фикер һәм тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 96 00 55 17 29 +7 96 00 55 17 29 Азатлыктан айрылмагыз.
Сез Азатлык радиосу тапшыруун тыңдайсыз. Биз дәвам итәбез. Бүген Хельсинкидә Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы тышкы эшләр министрлары саммиты эшли башлады. Җыенның көн үзәк мәсьәләсе буларак, озак вакыт дәвам иткән низаклар вакытында оешманың нинди чаралар күрергә тиешлеге турында киңәшләшүләр булыр дип көтелә. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасына буе җитәкчелек иткән Финляндияның тышкы эшләр министры Александр Штоп катнашучылар санының күп булуына басым ясап, бу җыенның гадәттән тыш булачагын әйтте. Җыенга якынча 1200 ләп вәкил чакырылган. Оешманың сүзчесе Мартин Несирски Русия-Грузия арасында көтелмәгәндә килеп чыккан низак утырыштагы халәтне шактый үзгәрсә дә, аны бу җыенга бөтенләй күләгә төшерүенә юл бирмәячәкбез. Дип белдерде. Штоп Грузия һәм Русия арасындагы низак алга таба туырга мөмкин низакларга каршы көрәшү юлларын өйрәнүдә тере мисал булып тора, диде.
Now the bad news is that we had a ferocious
Бер яктан караганда бу низак һәм ул тудырган каршылыклар безнең өчен начар үзгәреш булды. Мондый низаклар башка булмас дип ышанабыз. Миңа гомеремдә беренче тапкыр бер сугышка якыннан шаһит булырга туры килде. Һәм бу хәл үзе безгә булган ышанычны арттырырга тиеш. Без мондый каршылыкларның тагын чыгуына юл бирмәячәкбез, диде ул. Русия алга сүргән иминлек планы турында исә Штоп Лавровның Европа иминлеге турындагы әйтәчәк сүзләренә конференциядагы катнашучылар игътибар белән тыңларга тиеш дип белдерде. АКШның дәүләт секретарлыгы ярдәмчесе сүзчесе Матью Бриза Reuters хәбәр агентлыгына чәшәмбе көнне ясаган чыгышында Русия кертергә теләгән план НАТОның көчен кимитүне максат куя, әмма НАТОга алмаш һәм башка альтернатив чаралар табуның кирәге юк дип кисәткән иде. Русияның әлеге планы турында исә НАТО генерал секретары Йоптохоп Схефер әгъзайлар аны карап чыгарга теләктәшлек белдерә, аның нигезләрен башта яхшылап өйрәнергә кирәк. Дип белдерде. Җыелышта Грузия низагыннан кала Азербайҗан һәм Әрмәнстан арасында низак тудырган Карабах мәсьәләсе һәм Молдаваның Династр буе төбәгендәге каршылык мәсьәләсе каралачак. Штоп бу төбәкләрдәге каршылыкларны чишүгә уңай үзгәрешләр кертергә өметләнүен белдерә.
We do have improvement and progress on Nagorno-Karabakh.
Карабах мәсьәләсен шишүдә уңай адымнар ясалды. Бу уңайдан мәсьәләне шишү максатында тырышлык күрсәткәннәргә рәхмәтемне белдерәм. Шулай ук Динистр буе низагында да инде күпмедер дәрәҗәдә уңай үзгәрешләр бара, диде Штоп. Җыелышта шулай ук оешманың 2009 елда еллык җитәкчелеген Казахстанга тапшырылу мәсьәләсе каралачак.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Азатлык тапшыруын дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген Мәскәүдә Мәгариф министрлыгы каршындагы Мәгарифне үстерү институты гаилә һәм мәктәп берләшү юллары дигән бөтен Русия киңәшмәсен үткәрде. Җыенда милли компонент мәсьәләсе күтәрелмәсә дә, хәбәрчебез әйткәнчә, шушы институтта үзендә бу мәсьәләдә уртак фикер юк. Азатлык сорауларына җавап биргән Мәгарифне үстерү институты хезмәткәре әйтүенә караганда, бу даирәдә милли компонент Русиядәге халыкларның аера дигән фикер яши. Әлеге җыен һәм шушы белгечнең фикере турында тулырак әйтеп Нәзифә Кәримова сөйләр.
Бер яктан бу киңәшмәне гаилә елы тәмамлануга карата бер чара дип тәкъдим итсәләр, икенче яктан күп кенә зур галимнәр әйтелгән тема буенча үзләренең киңәшләрен бирде, укытучылар эшләгән эшләргә хисап тотты. Киңәшмәдә темалары ук зарури булганлыкны әйтеп торган чыгышлар күп булды. Мәсәлән, гаилә һәм мәктәп берләшү юллары дигән темага чыгыш ясаган танылган педагог академик Игорь Бестужев Лада мәктәпләр тормышчан булырга тиеш дигән проблеманы күтәрде. Мин 30 елдан артык квалификацияны күтәрү институтында эшләдем. Мәктәптә генә түгел, югары уку йортларында да тормышка әзерлек юк, диде галим. Ул шулай ук мәктәптә укытыла торган фәннәрнең тормыш өчен бары тик 10-дан 1 өлешенә файдалы дип әйтергә була. Минем үзем өчен ул фәннәрне укыган вакытымны әрәмгә узган гомер дип әйтә алам, диде ул. Мәсәлән, рус әдәбияты дәресләрендә Онегин образын җентекләп өйрәтүне кирәк нәрсә дип санамыйм, диде академик Бестужев Лада. Бу киңәшмәдә шулай ук гаилә, дөнья мәдәнияте һәм заманча мәктәп, шәхес толерантлыгын тәрбияләү һәм гаилә, мәктәп белән гаиләнең үзара йогынтысын оештыру аспектлары һәм башка темалар күтәрелде. Гаилә һәм рухи әхлак тәрбия бирүдә ата-ана дигән темага махсус түгәрәк өстәлдә узды. Без берничә сорау белән шушы түгәрәк өстәлне оештыручы, мәгарифне үстерү федераль институты фәнни хезмәткәре, милләте белән башкорт булган Сәхипова Зимфира ханымга мөрәҗәгать иттек. Ул башта Русия күләмендә үткәрелгән, әйтеп үтелгән киңәшмә хакында мәгълүмат биреп булай диде.
Иң мөһиме мәктәп менән гаиләнең бәйләнешен үстерү, ныгытыу, көчәйтү. Чөнки һуңгы вакытта мәктәп кризисы гына түгел, тигәһәттән ул гаилә кризисы күрәлделәр. Менә быелгы ел гаилә елы буларак, без ошо Сара белән гаилә елын институт күләмендә тәмамлайбыз, дөймләйбез. Сыгышларның һөҗүмтәһенән җыентык чыгарсак бел, резолюциясын язып чыгарсак бел, мөһим мәсьәләләргә игътибар иттек. Мәктәп белән гаиләне бердәм булуына, общественность белән бердәм булуына, иң беренче хакимияте яле битәргә, бу бетә бу мәсьәләләр гаилә мәсьәләһе һәм мәктәп мәсьәләһе берләштерү мәсьәләләре, гаиләнең алга китү үсеш мәсьәләһе, гаиләнең кайда бара икәнен тикшеренү мәсьәләләре, нимәгә алып барып сыгыр киләчәктә безнең гаилә ул бетәһлә хөкүмәт дәрәҗәһендә хәл ителергә тиеш. Укытучылар, укучылар, металлистлар гына түгел, ә хөкүмәт дәрәҗәсендә. Резолюцияла каралган беренче пунктта бар, анда нинди хөкүмәт программалары булырга тиеш, нинди проектлар булырга тиеш.
Әлбәттә, мондый киңәшмәләрнең тәҗрибә уртаклашу кебек файдасы бардыр. Киңәшмә кысаларында каралмаган, ләкин бүгенге көндә милли мәгарифне борчыган сораулар да күбәйде соңгы вакытта. Мәгарифнең федераль стандартларыннан милли компонентны төшүрүп калдыруу канунына карата ни әйтерсез дип сорадык без Зимфира ханымнан.
Милли компонентлы программалардан, учебный планлардан стандартларын төшүрүп калдыруу ул бүтүнлөй дөрес булмаган көрүнүш дип аңлайм мен. Чөнки мына әле яңарак кына көтәрилеп килә инек бит әле телләрне өйрәнеп, культураны, мәдәниятне өйрәнеп, гореф-гадәтләребезне өйрәнеп. Күпме безнең дәреслекләр, уку әсбаплары эшләнеп өлгерде республикаларда, бүтә республикаларда эшләнеп өлгерде бит ул. Уларды без основной федеральный предметларга берләштереп, индереп, интегрировать итеп, бик матур итеп укытып йөри инек бит әле. Телләрне өйрәнү, телләр тем более милли субъектларда туган тел бит дәүләт теле итеп игълан ителде. Тем более шулай булгас, аның дәрәҗәһен күтәреп, һуңгы вакытта эшләй башлаган инек бит инде. Шуларны хәзер кире кагу, игнорировать итеп ул бер дә дөрес булмас дип уйлайм. Ошо институт эсендә центр проблем национальных проблем образования эшләп килә. Шуларның җитәкчеләренең дә бу мәсьәләгә карашлары үзгәрүе мине бик нык борчый. Чөнки алардан еш кына ишетергә туры килә. Хәтта субъектларда туган телләрне өйрәнү, имеш халыкларны берләштерүгә, рус телен өйрәнергә, халыкты, Россиядә яшәгән бөтен халыкты Рәсәй халкы дип кенә атарлык итеп тәрбияләүдә камасаулык китерәсе дигән фикердә әйткәннәре бар. Ул бер кайдала бер нинди рамка алаһы яталган әйбер дип уйлыйм. Мин каршы бу фикергә.
Сезнеңчә, федераль канунны элекке рәвешенә кайтаруны кем кайгыртырга тиеш дигән сорауга Земфира Сәхипова былай диде.
Моның өчен көрәшергә, Мәскәүдә яшәсәм дә, минең спутниковый быстрый программаға канал эшләй, еш кына карап тора, менә буквально бер ике атна элегрәк безнең президентыбыз Муртаза Губайдулла улы бер сығышында әйтеп китте. Ул компонентларды без кулдан сындырырга тиеш түгелбез. Димәк, республикалар үзләренең кулында ныграк тоталар, Татарстан, Башкортстан, башка республикалар, Якутия, зуррак республикалар. Минесә иң мөһиме субъекттар республикалар үз кулында тотканнар.
Сез Земфира ханым Сәхипованы тыңладыгыз. Шулай итеп, Мәскәүдә мәгарифне үстерү федераль институтында гаилә һәм мәктәп дигән темага Россия күләмендә семинар-киңәшмә узды. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттәге сәхифәгә дә керми калмагыз. Безнең адрес ozatlyk.org. Озатлык радиосы үз эшен дәвам итәчәк. Безнең ярты сәгатьлек икенче өлештә. Башкортстанда эшкәче хатын-кызлар өчен махсус оештырылган дәвалау бүлеге яхшы нәтиҗәләр биргән. Шушы эш белән якыннанрак танышырбыз. Нефть бәясе төшә бара, Русиядә коммуналь түләүләр күтәрелергә тиеш. Татарстанда бу яңалыкны ничек кабул итәләр? Озатлык радиосына 55 ел тула. Тарихи сәхифәнең дәвамы булыр. Азатлык радиосы сөйли. Бүген 4 декабрь, пәнҗешәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Башкортстан мөселманнары хаҗ кылу йоласына һәм Корбан бәйрәменә әзерләнә. Башкортстанда эшкәче хатын-кызлар өчен махсус оештырылган дәвалау бүлеге нинди нәтиҗәләр бирде? Көнчыгыш партнерлык планы уйлаганча тормышка ашырылырмы? Озатлык радиосына 55 ел. Тарихи сәхифәнең дәвамын ишетербез. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, безнең бүгенге ярты сәгатьлек тапшыруда тыңлагыз. Озатлыктан аерылмагыз. Башкортстаннан киткән бер төркем мөселманнар Сәгүд Гарабстанына барып җиткән. Уфада да Корбан бәйрәменә әзерлек кызу төстә бара. Башкортстанда эшкәче хатын-кызлар өчен махсус оештырылган дәвалау бүлеге уңай нәтиҗәләр бирде. Финанс кризис наркотик таратуга зыян салмый, товарлар әйләнеше элеккечә кала бирә. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак итеп, безнең Уфадагы хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин сөйләр.
Башкортстандан сираттагы төркем Сәгүд Гарабстанына хаҗга барып китте. Хаҗларга изге сәфәргә Урал хаҗ төркеме ярдәм итте. Уның етәксе Заһир Галин әйтүенчә, төркемдә 62 кеше.
Якынса, алхамдулиллах, инде Башкортстаннан быелгы елда 360-400 кеше хаҗ кыла. Шуларның 60 кешеһе минең менән йөриләр инде. Һәм алайша хаҗларда инде бер төрле шул оңай да шарттар тудырып, уларда матур итеп алып йөрергә тырышабыз инде аларга.
8 декабрьдә Корбан гаетын кайда үткәрәсәк кергән?
Корбан гаетын без иншалла Мина далаһында үткәрәбез инде. Шунда киләбез, таш ташлайбыз инде, җәмәгатька инде. Һәм шунда безнең корбандар салына инде шу көндә. Үзебезнең шул үтәй торган хаҗ гамәлләрен үтәсәк без инде шунда.
Заһир гаҗә, менә хаҗга бару мусулманга нисә мең сумга барып баса ул?
Быелгы елда ул бата 24 меңгә килеп басты инде. Хаҗның бөтен булган юлына, килеуіна, әм гостиницаларда яшауына. Ләкин онан да шәркім баяғы өзіне ашарға ақса алып кедерге тәйешінді. Ашарға әм қайы бір ердерді көсіп беруге енді. Автобустарда шындай ешілерге енді керек бола.
Тұлған яқы қасынаны қайтырға ең ағығыз?
Алла берға біздің Екатеринбургқа самолетіп келіп түше енді 24-ті таңға қарай. Таңға алтыларға мы, таңға үштірге мы қарай, иншалла келіп түше. Декабрьдің 24-ті енді.
Хаҗга бара алмаган мусулманнар исә Корбан байрамын урамнарда билдәләй. Исламның төп дине байрамнарының береһе быел 8 декабрьгә туры килә. Өфенән Мурат хәзрәт әйтүенсә, Корбан һәр мусулман өчен зарур.
Корбан байрам көннәре быел 8 декабрьгә туры килде. 8 декабрь, 9 декабрь, 10 декабрь, 11 декабрь Корбан байрам көннәре. Һәм бу байрам мусулман динендә, ислам динендә ике иң зур байрамның береһе. Бу үзенә күрә бик мәгънәле хикмәтле, гыбрәтле бер байрам. Ул үзенең тамырлары менән борынгы вакытларга Ибраһим һәм Исмагыл галәйһиссәләм вакытларына килеп тоташа. Һәм аның мәгънәһе бер яктан караганда Аллаһ Тәгаләгә якынаю, чөнки Корбан һүзе ул карип, кариба дигән гарәп кылымыннан алынган якынлашу, Аллаһка мөмкинчә килем якын килү. Аллаһ Тәгалә безне иң якыныбыз аша һынай. Ә бу усракта без үзебезнең малыбызның бер өлешен ошо вакытта корбанлыкка келтирәбез. Ягъни харык салабыз һәм аның итен мохтаҗларга, якындарыбызга таратып бирәбез. Корбан байрамында инде ошо 3 көнесендә корбан салу мөмкин. Беренче көнендә иртәнге намаздан соң башлана, ә 3-нче көнендә кояш батканга тиклем. Хәмер исемлекләр кулланып куймаек. Чөнки Аллаһ Тәгала әйтә, шундый бигрәк тә дини байрамдарда бит инде ул хәмер искән кешегә минең асым каты булыр ди.
Башкортостанда корбан салуу барлык мәсҗиттәрдә шулай ук базарларда башкараласак. Мәсәлән, Өфөләге Ихлас мәсҗитенә 200 харык килтерәсәктәр. Корбан харыгының хакы 4,5 сум самахы. Мәсәтле районының Катын-кыдыр советы эскелек менен мавыккан катын-кыдырга игътибарын арттыра. Шура тәкъдиме менен район үзәк дәваханага карамагында махсус изолятор булдырылган. Бында дәвалау курсы үткән катын-кыдырның күбе сәләмә тормышка кайта, эшкә урынлаша, гаиләләрендә тәртип урынлаштыра. Район катын-кыдыр берлеге рәисе Фәнҗия Каләмова әйтүенсә, авылларда яшел йылан менән дуслашкан катын-кыдыр һаны кәмей бара. Ел башыннан изоляторда дәваланып чыккан 32 катын эскелектән баш тарткан.
Бик күбәйеп киттеләр бит инде баскан катын-кыздар. Шуның өчен бер бүлмә бүлделәр терапия отделениесендә. Шуннан беренче биләмәләрдең хакимият башлыклары график буенча менә эскән хатындарды килтереп монда. Аларды балай башланып, үземтәһе бик әйбәт бит инде аның. Хатын-кыздар күбесе әйтәләр, ярдәм иткәнегез өчен рәхмәт. Хәзер күп дәрес алып калды. Менә шундай мисал Юнус Дәләмхәндә 5 балалы бер хатын, нык Хөсәйне, ире үлгәч, сүгә бирешеп киттек. Ул киеп исмәй, хәзер кызы институтка керде, алган байлары әйбәт кенә укып йөриләр. Ул үзе әсе уже тормышка икенче төрле карай. Үйенә барып керһәң, тазалык, мөхтәлиф, йылы аштар бешкән. Шундай мисаллар безнең районда бар. Быел гына 32 хатын-кыз дәваланып чыкты бит инде. Дәваланганнар саны күбрәк, исмәгәне 32. Күмәкләп, шуңа каршы менә көрәште дәвам итәргә уйлыйбыз.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда суицид проблемалары тикшерелә. Республика хөкүмәте Фәндәр академияһына үз-үзенә кул һалаучылар мәсьәләләрен өйрәнергә кушкан. Былтыр республикала һәр 100 мең кешенең 50-е үз-үзенә кул һалган. Социаль һәм сәяси тикшерүләр үзәге 16 яшьтән 69 яшькә тиклемгә 1200 кешенең ошоға карата фикерләрен белешкән. Белгечләр әйтүенсә, суицид социаль феномен. Уны 7 тикшерү талап ителә. Шуңа күрә әленән үк анык кына аңлатмалар биреп булмый. Һуңгы ошондай осырак өфеләп булды. 45 яшьлек ханым Салават Юлаев проспекты аша күпердән олы юлга ташланып һәләк булды. Башкортстан буенча федераль иминлек хезмәте идаралыгы хезмәткәрләре зур миктарда наркотиктар тапкан. Енеәсене чекистлар махсус операция барышында Сырлытамак кала һәргәһендә тота. Тинту вакытында машина салонында 23 килограмм героин булуы асыклана. Наркотик Афганистанда итештерелгән, Россия биләмәләренә Таҗикстан аша индерелгән. Белгечләр әйтүенсә, ул 600 мең дозага тең. Кара базарда хакы 120 миллион сумга баһалана. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Ел башыннан Татарстанда газ, электр һәм су өчен 25%-ка кадәр күбрәк төлисе була. Әле яңа гына бу хакта халыкка игълан ителде. Әлегә каршылык әмәлләре дә ризасызлыклар да күренми. Казан халкы арасында бу рәсми белдерүләр генә, тагын өстәмә түләүләр дә булачак икән дигән имеш-мимешләр таралды. Газ, су, җылылык һәм электр бәяләре арту, азык-төлек бәяләре артуга китермәсме? Бу теманы безнең хәбәрчебез Наил Алан өйрәнде, хәзер сүз аңа.
Тимур Шакиров 9 катлы йортта яшәй, фатирлары зур, 4 бүлмәле. Түләүләрне ул үз кулына алган. Хатыны Ралиягә дә, улларына да ышанмый. Идә ут, су һәм газны әрәм-шәрәм итмәү турында әлдән әле кисәтүләр ясап тора, аңлату эшләре алып бара. Үз йортларында иң беренчеләрдән булып су хисаплау җиһазы куйган. Бүгенге көндә аның әйтүенчә, бу җиһаз ярдәмендә ул кимендә 500 сумлап акчаны янга калдыра. Әгәр дә өйдәгеләрнең барсы да суны әрәм-шәрәм итмәсә, экономия тагын да күбрәк булыр иде. Алар тешләрен чистартканда краннан су тиккә агып тора. Ди Шакиров. Бәяләр арту яхшы гына әйтеп кисәгә китереп сукса, күпләр алдына хисап җиһазлары куйдыру проблемасы да килеп басачак. Хәлләр өчен бу әллә ни зур мәсьәлә түгел. Ә фәкыйрьләр, пенсия яшендәге ялгызлар, балаларын үзләре генә тәрбияләүче аналар өчен тагын зур чыгымнар дигән сүз. Билгеле булганча, күп фатирлы йортларда хисаплау җиһазы, ягъни халык телендә счетчигы булганнар һәм булмаганнар бар. Кайбер фатирлар
шаһарда рәсми бер генә кеше яши дип белдерелсә дә, анда күбрәк кеше торырга мөмкин. Ә түләүләр бер кеше өчен генә бара. Менә шушы артык тутылган суны бу йортта яшәүчеләрнең барсына да бүләләр икән дигән имеш-мимеш таралды. Хисаплау җиһазлары булганнарга да җитешмәүне бүлү бөтен хокуклар бозылу дигән сүз бит. Ди Шакиров. Фәния Хасанова шәһәрдә түгел, ә Казан белән Яшел Үзән арасындагы Әйшә авылында 3 катлы йортта яшәй. Аларның фатирларында да кирештә, ягъни подъездда да ут хисабы җиһазы куелган.
Безнең подъездда счетчик бар. Әнә шул ул счетчик подвалда янган утларны, подъездда янган утларны исәпләр өчен ул. Ну, ул счетчик буенча 10 минараны алалар, мәсәлән, анда кеше башынча, анда да. Бер лампочка яна икән, мәсәлән, минем подъездда. Мин шул бер лампочка астында бит инде минем дә 3 кеше йөри. Тегеләрнең 2 кешесе, мәсәлән, буларның 1 кешесе йөри. Тегеләр 1 кеше өчен түли. Шул бер лампочка янганга. Тегесе 2 кеше өчен түли. Ә мин шул бер лампочка янганга 3 кеше өчен яңадан түлим.
Ди Фәния Хәсәнова. Хәйран зур сумнарда түләү килгәч, ул Васильева электр шелтәре идарәсенә барган. Нигә түләүләр шул кадәр зур, нинди документлар нигезендә түләтәсез, күрсәтегез дип хәйран каты сөйләшкән. Шуннан соң аларга урам һәм кирештәге ут өчен түләүләр күпкә кимеп килгән. Мин бардым, үз хокукларымны дауладым, башкалар бармады бит, алар ничек килә шулай түләүне дәвам итә, ди Хәсәнова. Шуңа күрә электр шелтәре идарәсендә яшәүчеләр 30 мең сум акча ала дип тәстәде ул. Татарстанда ел башыннан тагын бәяләр артачак. Рәсмиләр моны финанс кризисы белән бәйли. Билгеле булганча, Русиядә түләүләр 3, Русия төбәк һәм районнарның башкарма комитетлары дәрәҗәсендә билгеләнә. Татарстанның тарифлар комитеты карары белән утка түләү салымны да кертеп, яңа елдан 25%-ка артачак. Әлегә 1 киловатт 1 сум 63 тиен торса, киләчәктә ул 2 сум 4 тиен булачак. Шулай ук җылылык өчен түләүләр дә 25%-ка арттырылачак. Су 8, ә юынтык суларны түгү 12%-ка артыр дип көтелә. Газга килгәндә исә аның бәясе елга 2 тапкыр үсәчәк. Әлегә 1 кубометры 1 сум 94 тиен булса, яңа елдан 2 сум 30 тиенгә күтәреләчәк. Җәй башында тагын 20 тиен кушарга җыеналар.
5900 пенсия менә, мәсәлән, минеке. Мин бер үзем генә торсам, вообще ярты пенсияны түләргә кирәк нигә? Яшәргә, ашарга, киенергә, әле бит исән булган кешегә.
Ди Фәния Хәсәнова. Татарстан күршесе Удмуртиядә быелның декабрь аеннан ук яңа шәтүли башлаячаклар. Яңа елны көтеп тормаганнар. Ижевскида яшәүче халыкка яңа бәяләрне хәбәр иткәннәр инде. Утның киловаты 2 сум, ә газының кубометры 2 сум 30 тиен булачак дигәннәр. Ижевскилылар бу нык артуларга каршылык белдереп, урамнарга чыгып, шәһәр үзәгенә таба юл тоткан булган.
Безнең бер күрше хатыныбыз чыккан, шунда кертмәгәннәр. Бөтен милиция әйләндереп алган булган. Без әйләндереп алганнар, кертмәгәннәр, кергә әйләнеп кайттык.
Дип сөйли Ижевскида яшәүче Сатира апа. Ут, су, газ бәяләре артуның азык-төлеккә дә йогынтысы булыр мөгаен. Мисал өчен, ипи пешерү ширкәтләренә электр энергиясе дә, суы да, газы да кирәк бит. Ширкәтләр, завод, фабрикалар, оешмаларда булар өчен яңаша түли башлармы әлегә билгесез. Бу хакта рәсми хәбәрләр юк.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Европа Берлеге үзенең көнчыгыштагы күршеләре, элекке Советлар Берлеге илләре белән бәйләнешләрен ныгыту һәм бәлкә хәтта Русияның ул илләрдәге төп ролен үз өстенә алу максатында акча белән ныгытылган көнчыгыш партнерлык планын игълан итте. Әмма ул уйланылганча гамәлгә ашырылырмы? Микрофон алдында Наиф Акмал.
Бу план Европа Берлегенең үз эченә Көнчыгыш Европа һәм Балтик илләрен алуыннан соңгы иң зур планы. Чәршәмбе көнне игълан ителгән программа нигезендә 27 илдән торган берлек Украина, Грузия, Азербайҗан, Әрмәнстан, Молдова һәм Беларуска ярдәмгә барлыгы 350 миллион евро бирүне күздә тота.
Bu akşa Künçüğüş partnerlik kısalarında elgi illerge 2020 yılga kadar vağda etilgen 1,2 milyard evroga üsteleşek. Londondagi Yevropa reformlari uzagi müdir urunbasari Katinka Barış bu taqdim Yevropa Birliginiң ilki Sovet Respublikalari bilan tigizroq munosabatlarda bo'lu tilagining ortuvini ko'rsatadi. Bu әлеге программага караган кайбер кичкене илләр өчен шактый зур акча. Һәм ул Европа комиссиясе элегрәк белдергәннән дә шактый күп. Бу Европа Берлегенең хәлне үзгәртергә бик тәтләвен күрсәтә. Сөйләү җиңелеш, әмма хәзер без Европа Берлегенең моңа акча да салырга теләвен күрәбез ди Барыш. Анда ирекле сәүдә зоналары булдыру, тыгызрак энергия хезмәттәшлеге, демократик һәм ирекле базар реформаларын хуплау буларак финанс ярдәме дә каралган. Европа Берлеге шулай ук бер заман бу партнерлыкка катнашучы илләрнең ватандашларына Европа шикләре аша үтүне җиңеләйтергә вәгъдә итә. Анда ул илләр белән виза тәртибен акрынлап үзгәртү, җиңеләйтү турында сөйләшүләр үткәрү, виза түләүләрен бетерү, консуллык хезмәтләрен яхшырту каралган. Ерагырак киләчәктә исә барлык партнер илләрнең ватандашларына визасыз хәрәкәт турында сөйләшүләр башлауда телгә алына. Әмма Европаның соңгы диктатурасы дип тамгаланган Беларус бу программага кушылу өчен демократик реформалар үткәрергә тиеш булачак. Европа Берлеге җитәкчеләре бу программа турында киләсе атнада Брюссель очрашуында сөйләшәчәк. Планның гамәлгә ашырылачагына шикләр булса да, партнерлыкка чакырылучы 6 ел аңа хуплау белдерде. Азербайҗан президентының элекке тышкы сәяси киңәшчесе Вафа Гүлүзәдә. Бу акчаны кем тотачак? Ул акчалар бу илләрнең хөкүмәтләренә бирелсә, аларның ничек тотылачагын кем белә? Бу илләрнең барысында да коррупция бик көчле. Минемчә, ул акчалар мохтаҗ халыкка яки зарур булган проектларга бирелергә тиешди. Бу программаның Европа Берлегенә кушылуга бер катнашы да юк. Шулай да кайбер рәсмиләр, шул исәптән берлектәге Украина илчесе Андрей Веселовский, моны ахыр шиктә Европа Берлегенә кушылуга таба бер адым дип саный. Бу әлбәттә Украинаның Европа Берлегенә кушылуына таба адым. Шулай булмаса аның нигә кирәге бар ди Веселовский. Көнчыгыш партнерлык бу ел башында игълан ителсә дә, Русия-Грузия сугышы Мәскәүнең агрессив позициясен ассызыклап, төбәктә сәяси тотрыксызлык куркынычын арттырганнан соң, аның әһәмияте аеруча артып китте. Көнчыгыш партнерлыгына караган илләр Европаның энергия тәэминаты өчен дә бик әһәмиятле. Ул илләрдә йә энергия чыганаклары бар, йә алар аша мөһим нефть-газ үткәргечләр уза. Европа комиссиясе президенты Хосе Мануэль Бароса Грузия сугышыннан соң бу мәсьәләгә игътибарның нык артуын таныса да, Европа Русияның ул илләрдәге тәэсирен кимитергә тырышмый диде. Европа Берлеге ул 6 илдәге реформаларны якларга гына тели, бернинди салкын сугыш та юк диде Бароса чәршәмбе яңа программаны игълан иткәндә. Европа Берлегенең бу гамәлләре Русиягә ошамыячагы ачык булса да, Европа реформалар үзәге вәкиле Барыш, Мәскәү моңа әллә ни игътибар итмәячәк ди.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан госдумалар.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Вот инде, my friends.
Азатлык радиосының татар башкорт редакциясенә декабрь аенда 55 ел тула, хөрмәтле тыңлаучылар. Сезнең игътибарга радиода төрле елларда эшләгән кешеләрнең тавышларын, алар яздырган әңгәмәләр һәм тапшырулардан өзекләрне тәкъдим итәбез. Менә чираттагы өзекне тыңлап карыйк.
Тыңлагыз, тыңлагыз. Монда Азатлык радиосы аша хәзерге вакытта чит илләрдә яшәүче сезнең ватандашларыгыз сөйли.
сизни тышкы дүнйядан айырып турыжы киртелерни жимерерге тырышабыз.
Иске һәм яңа татар халык җырлары. Хәмдия кыз исеме. Халык җыры. Җырчы Мәрйәм Рахманкулова.
Хөрмәтле ватандашлар, татар башкортлар, Азатлык радиосының татар башкорт бүлеге безнең ана телебездә сөйләүче бердән-бер ирекле радио.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бу Азатлык радиосының 55 еллыгына багышланган тарихи сәхифәнең чираттагы чыгарылышы иде.
Азатлык радиосы.
Моннан 15 ел элек читтәге татарлар Татарстанга кайта башлады. Аларга Биектау районында җир бүленеп бирелде, йортлар салына башлады. Иниш авылы шулай үсеп чыкты. Хәзер анда хәлләр ничегрәк тора? Күченеп кайтучылар яңа җирдә тормыш корып җибәрә алганмы? Бу мәсьәләне хәбәрчебез Саша Долгов өйрәнде.
Татарстанга соңгы елларда 200 меңләп милләттәшебезнең күчеп кайтуы турында әйтелгән иде. Аларның бер төркеме Биектау районында Иниш исемле айрым бер яңа авыл булып көн күрә. Биектау район үзәгеннән Пермяки авылына таба барганда сул якка өр-яңа тигез асфальт юл салынган. Бер чакрымына баргач төрле зурлыктагы һәм бер-берсенә ошамаган кирпеч йортлар тезелеп китә. Бу авыл бердә Ингушетиядагы качакларның вакытлы торакларына, палаткаларда гомер итеп урамнардагы учакларда аш әзерләүчеләр кесәбәсенә ошамаган. Кыз башында бирегә Мәскәүдәге гомум Русия күчеп кайтучылар вәкилләре килеп, Инишкә бик югары бәя биреп киткән. Авылның үзәгенә кадәр асфальт юл салынган, өйләренә электр уты, газ, телефон кертелгән. Торак йортлар нык, биек. Иниш авылы иҗтимагый башлангыч һәм дәүләт ярдәмендә төзелгән. Кайтучыларны яклау, урнаштыру максаты белән Татар иҗтимагый үзәге 1990 елда качакларны яклау комитеты оештыра. Әлеге оешма әйләнеп кайтучы татарларны бергә туплап урнаштырырга ярдәм итә. 1992 елның июлендә Биектау районы Пермяки авылы ягына җир бүлеп бирелә. 204 гаиләлек авыл төзелә. Анда инишләр күп булганга күрә авылны Иниш дип атыйлар. Авыл урамындагы беренче танышыбыз Әлмире исемле чибәр кыз булды. Күчеп кайттыгызмы дип сорау бирдек. Әйе дип җавап биреп яңа танышыбыз үзләренең өйләренә чакырды. Монда урнашу хәлләрен сөйләүне үзенең әбисе Рәйсә ханымга тапшыруына кулай күрде ул.
Иң баштан килде минем картым яшәде шул 93 елны кыш чыкты бер үзе бер эт баласы белән. Авыр вакыт инде теге перестройканың нидәре инде. Акча юк. Безгә бирделәр инде шул кредит 700 мең ул вакытта.
Рәйсә апа Гыбайдуллина гаиләсе белән Инишкә моннан 15 ел элек Таджикстаннан кайта. Ул Душәмбе шәһәрендә туган. Үзенең әти-әниләре Самарадан, әйере Азатның тамырлары бу аягына барып тоташа. Гыбайдуллина гаиләсен Татарстанга нәрсә тартты икән соң?
Ну, иң баштан без, конечно, не просто так килдек. Безне килеп агитировать иттеләр, анда дуслык дигән бер общество иде. Ну, комадылар инде, конечно, но... Они агитация иде. Каждый должен жить на своей земле, дип, ере деләр инде.
Ди Рәйсә Гыбәйдуллина. Аның 3 баласы, 4 оныгы бар. Оныклар Куршаул мәктәбенә җәяу йөреп укыган. Әмма милләттәшләребезне иң борчыганы мәгариф, мәгърифәт кайгысы түгел, үзәкләренә үткәне су җитмәү икән.
Иң зур проблема килгәннән бирле суга апрыбыз. Җәйгә чыксак, су юк. Кышын була. А җәйгә чыксак, вот июнь башланса, сусыз. Күпме жалоба иттек анда-монда, су дип юк.
Дип зарлана Рәйсә Гобәйдуллина. Аның Мөнир исемле өйләнмәгән 31 яшьлек улы бар. Мөнир үзе эш юклыктан зарлана. Тауда да, Пермәкидә дә эш юк. Алар үзләре үк шәһәргә йөреп көн күрә ди ул. Безгә урамда очраган яш кыз Әлмирә Рәйсә Гобәйдуллинның оныгы икән. Күптән түгел кияүгә чыккан. Хәзер эш юк дип өйдә утыра. 6 ел элек мәктәпне тәмамлаган. Хөнәре буенча социаль хезмәткәр. Кыскасы, кайтучылар милләт, мәгърифәт, мәдәният мәсьәләләреннән ерак тора. Аларга эш һәм яшәү шартлары гаделлек кирәк. Соңгысы бигрәк тә үзәкләренә үтә. Җир бүлү дәүләттән килгән ярдәм, судлар алу гадел һәм кануни булырга тиеш тә бит. Әмма монда соңгы вакытта читтән кайтучылар торган саен кими бара. Ә алар урынына шәһәрдән килгән хәлле кешеләр урнаша. Чөнки аларның аяк терәп сөйләшерлек, үз хокукларын исбатларлык кешеләре, танышлары җитәрлек. Кай вакытта үзара тартыш, судка мөрәҗәгать итүләр дә булгалы икән. Казахстан якларыннан әйләнеп кайткан Миңнури һәм Әлмира Сәләховларны эзләп йөргәндә авылның икенче башына барып чыктык. Авыл исеме һәм урам атамалары да язылмагач, монда торучыларны эзләп табу җиңел түгел. Урам чатында милли оешмаларга, редакцияларга еш килә торган Мансура ханым Зияеваны очраттык. Аның кызына дип алган җиренә Төркәү палатасының документлары булуга карамастан, Сәләхов дигән кеше мәхкәмә аша җирне үз исеменә рәсмиләштергән икән. Шул җиргә бура да китереп куйган.
Анда гравийлар ята, минем материаллар ята, ак кирпичләр. Шулар калды, ала алмадык. Суд аттылы. Менә буквально теге атнада менә шу заборны кыйып чыкты. Әнә теге забор минеке. Минем заборны сындырды. Теге бу монда хуҗа булып җири. Бабай тавыкларны ашата икән анда. Бу забор юк. Әле аның менә шундый временный заборы. Әле теге кирпичләрне алып ыргыта башына. Үзбек, мин сиңа яшәргә бирмим монда.
Дип урысчалатып кычкыра ди Мансура ханым. Кыскасы, бу бөтенләй башка Сәләховлар булып чыкты. Ә без эзләгәннәре түгел. Шул вакыт хусусыйлаштырган җиргә яңа хуҗалар килеп туктады. Машинадан да төшергә өлгермичә, безне 2 фотоаппарат белән рәсемгә төшерә башладылар. Димәк, монда үзара мөнәсәбәтләр шундый кискенлеккә җиткән. Мансура ханым 1995 елда иништә берәүнең җирен сатып ала. Чөнки җир эләшүчеләр Мансура Зияевага кишәрлекләр бетте дип әйтә. Аның каравы, җир сату бүген дә дәвам итә. Биектау районы газетасында район хакимияте исеменнән җир кишәрлекләре сату турында игъланнар чыгып тора. Шулай да без үзебез эзләгән Миңнур һәм Әлмирә Сәләховларны эзләп таптык. Алар Казахстаннан кайтып төпләнгәннәр. Миңнур апаның ире авырып урын өстендә ята. Кызы Әлмирә Казанга эшкә йөри. Нибар шуңа канагат булып яши алар. Үйләре инде җылы, тамаклары тук. Читтән кайтучыга тагын ни кирәк соң? Инне шаулы Пермәки җирле үз идарәсенә карый. Хакимият урынына халык хәстәрен авыл җирлеге депутаты Светлана Зиннәтова күрә. Ул да җир бүлү сату мәсьәләләренә риза түгел. Аны да иң борчыганы су проблемасы икән.
Воды у нас летом не хватает. У нас проблема была с водой. Очень сильно.
Тагын бер су савыты булдырдылар, әмма эшне ахырына хәтле башкармадылар. Счетчик куймадылар, утка тоташтырмадылар. Шуның өчен авыл советы рәисенә штраф та салып киттеләр, диде Светлана Зиннатова.
Когда приехал энергонадзор, он же оштрафовал на 10 000 ВЗК.
Ине җирен сату дәвам иткәнлеген депутат та дәлилли.
Вот на данный момент сейчас в поселке их осталось или 5, или 7, ну 9, больше не будет.
Бүген Инеш халкының яртысыннан күбрәге шәһәр халкы. Күбесе зур урыннарда эшли, таныштары җитәрлек. Инештә үскән кешегә җир бирмиләр, ә шәһәр кешеләренә ни рәвештәдер саталар. Хәзер алар унлап кына калды, диде Светлана Зиннатова.
Ему не дают, но городским дают.
Димәк, монда читтән кайтучылар бетеп бара. Моңа хәтта Мәскәүдән килгән комиссия да игътибар иткән. Кайтучылар авылымы бу, әллә катышчылар шәһәреме? Хәтта авыл уртасыннан үтүче юлны да 5 кишәрлеккә бүлеп саттылар, дип әйтә Светлана Зиннатова. Бу турыда ул Биектау районы мәхкәмәсенә хәбәр иткән. Шушы көннәрдә генә депутатка җавап хаты килеп төшә. Хатта әлеге урында бер нәрсә дә төзелми дип язылган. Ә чынлыкта бу җирдә инде кемдер төзелеш башлый, нигезләр дә барлыкка килгән. Әлеге җирдән су һәм газ юлы да үтә икән. Кайбер урамнарда ут баганалары да юк. Светлана Зиннатова аларны 2010 елда булдырачакбыз дип хәбәр иткәннәр. Баксаң, мындай буш вагдалар 2000-нче елдан бирле дәвам итә икән. 200-дан артык гаилә яшәгән авылда клуб, мәктәп, мәчет тә юк. Балалар күрше Пермәки авылына йөреп укый. Дөрес мәктәп ашарга дигән карар бар, әмма гамәлдә ул күренми әле. Мәчет салырга да җир бүлеп бирелгән була, ләкин анда да каршылыклар булырга мөмкин, чөнки җирләрне һәр даим сатып торалар. Менә шулайрак яши туган җиргә әйләнеп кайткан татарлар.
Безнең сәхифәдә бүген Казанда Галактионов урамында яшәүчеләр һәм аның буенча автобуста, машинада йөрүчеләр Владимир Путинга сорау бирә алмады, әмма аларның да үз гызырлары бар. Нинди алар? Бу хакта безнең сәхифәдә укый аласыз. Шулай ук күрми калмагыз дигән сәхифәгә дә игътибар бирегез. Анда, мәсәлән, тормыш мин сине яратам күргәзмәсе, аның ничек оештырылы, андагы рәсемнәр турында күләмле язманы күрә аласыз, таба аласыз. Буш нәрсәгә үкенә Америка Кушма Штатлары президенты үзенең эшләгән елларына йомгак ясый. Бүгенгә Азатлык радиосы сезнең белән сау булаша. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.